Азаттык радиосу сөйли. Микрофон алдында Алсу Кармаш безнең тапшыруда. 19 ел барган эш ахырына якынлашты. Базанда татар тарихы 7 томлыгының соңгы булып чыккан 4-нче һәм 5-нче томнары тәкъдим ителде. 16-18 гасырларда Россия дәүләт эшендә татар халкы исемле томнарны әзерләү катлаулы булды, ди тарих институты мөдире Рафаил Хәкимов. Татарстан дәүләт шурасыннан Римма Ратникова һәм Разил Вәлиев Алабугада татар активистларын тоткарлауга эшке эшләр министрлыгыннан аңлатма сорарга җыена.
Азатлык радиосы.
Интернет ачам да, Азатлык.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Интернетта һәм иярчендә Азатлык радиосын тыңлагыз.
Мәрҗәни исемендәге тарих институтында татар тарихы 7 томлыгы киң җәмәгатьчелеккә тәкъдим ителде. Тарих институты мөдире Рафаил Хәкимов татар тарихының моңа кадәрге томнарын чыгару җиңелрәк булса, 4-нче, анда 15-нче, 16-нчы гасырларда татар дәүләте һәм 5-нче томын, анда 16-нчы, 18-нчы гасырларда Русия дәүләте эшендә татар халкы томнарын әзерләү катлаулы булды, ди.
Бу Батырша яллары, Пугачев яллары бит инде бу чорга алына бу 5-нче томда. Нинди нәтиҗә бергәннә бу татарга соңрак?
Ну, менә әби патша инде аннанда исламны кабул итә, шул. Аның төп мәсьәләсе менә бу инде алар теге хәрәкәт башлангач, идарә итә алмыйлар. Идел буе инде инде бер хаоска әйләнә бу талчык. Шуннан соң әби патша аны теге исламны кабул итмичә булмый, танымыйча. Онда рәткә утыртып булмый. Ну, бу Петрдан башланды инде бу талчык. Шул.
Татарлар авыр яраклашканмы Россия империясына?
Бик авыр түгел шул. Аның кайбер өлеше инде Мәскәүгә күчеп, әле Үзбәк хан заманыннан күчә башлаган. Анда инде үз сәясәтен башлаган. Анда менә төрле-төрле тармакка бүленеп, менә бусы бик зыян китерде. Роман теге татарлары бер якта сугышкан, Касымныкы бер яктан, Казанныкы Мижгәр белән айрым. Һәм казаклар бит әле булган, имә анда да татарлар, малай татарлары анда утырган. Әле Польшадан, Литвадан да уланлар килгән теге гаскәр белән, анда да татарлар булган. Шуңар менә монда бер ниндидер бер максат булмаган, татарның төп максаты булмаган шул заманда. А урысның ул яктан ныграк ештыра белгән.
Билгеле бүтән 7 том арасында әлеге татар тарихы томнары арасында 5-нче том иң соңгысы итеп чыкты. Иң катлаулы нәрсәсе белән катлаулы иде. Ни өчен нәкъ булсын булса?
Менә бу ул заматан, ул замана инде, бу талчык замана. Аны урыслар да әле рәтләп белми. Ну, мин инде Россия теге тарихчыларын дим. Аның бик күп идеология менә монда кысылып, аны бер төслегенә бирә. Аны тикшерә башласаң, аны бит менә ул дәреслекләрне карасаң, анда татар күренми дә. Шиханатларны карасаң, бөтен җирдә татар катнаша. Һәм урысқа каршы түгел. Менә иң кызыгы. Татар белән урыс бергә бара. Күбрәк казакларга каршы. Шуңар менә моны әле ачыкларга да авырырак. Безгә документ җитеп бетми. Һәм шуңар теге авторларын да тапмыйча нитеп без инде җапаландык күпмәдер. Но менә инде хәзер бу елны чыктык теге кирәк дәрәҗәгә.
Бу 5 ел язылды дидегез, бөтен 7 том мы инде бу?
7 том.
А бу 5 томга ничә күпме вакыт сарыф ителде?
Ну, аны былай чутлап булмый бит. Аның без менә бөтенсе 7 томлыкны 15 ел инде яздык, имә нәрсәседер иртәрәк язылган, кайсыдыр менә соңгы елда.
Әйе. Күпме акча?
Әйтеп булмый, бу без каян таба алдык, шуннан таптык.
Гомум бюджет та билгеле түгел,
ме? Бюджет та юк, безгә.
Йо-йо-йо, на, шушы китапның күпме?
А ну, юк, аның типографияга каядыр 1 миллионга төшә име, ну, тиражга караганда. Инде гонорарлар ниләр эшләгәндә, макет эшләгәндә тагын шулайрак каядыр. Ну, конференцияләр, еш кына без конференцияләр уздырды. Ну, былай инде гомуми алсак, кайдыр бір тонға 1-3 миллион түшкендір.
Мына бу китап язганда теге ничек деп әйтәгән? Фәнни каршылыклар булдымы? Фәнни даира Мәскәү тарафына фәлән.
Бик юк, бик юк булмады. Менә беләсезме, галимнәр уртак тел табагыла без бит аны объектив язабыз. Менә ничек булган, менә шулай без аны бирәбез. Авторны, автор инде яза икән, без аны үзгәртмим, мин аңар басым ясамыйм. Ничек яза, шулай яза. Шуңар ронда каршылык сәясәтчеләр белән, төрле Жириновскийлар белән теге аңнам итерган. Тарихшы белән җиңел бит аны. Аңар сырыйсаң, кая ул, чагынакта бармы, кая. Күрсәт, документны күрсәт. Монда бит һәр бер томда анда артта инде документлар бирелә. Шуңар сез ышанмыйсыз икән, аны ачасыз да үзегез карарсыз.
Хәкимов татар тарихының ничә данәдә басылуын түгел генә әйтмәде, кайберләре 2000, кайберләре күбрәк басылды, бу акчага бәйле. Бер томын чыгару гомумән алганда якынча 1-3 миллион сумга төшкәндер, диде ул. Галим сүзләренчә, татар тарихының 7 томыда электрон версиядә булачак, теләгән һәркем аны интернеттан эзләп табып укый алачак. Татар тарихы энциклопедиясе урыс телендә язылган, төрек теленә тәрҗемә инде башланган. Татарча чыгару турында әлегә уйланмыйлар һәм татар тарихына багышланган хезмәтнең татарча чыкмавы кайбер галимнәрдә ризасызлык тудырды. Шиһабетдин Мәрҗәни исемендәге тарих институтының яңа тарих бүлеге мөдире, энциклопедия авторларының берсе Илдус Захидуллин история татар турында азатлыкка сөйләде.
Безнең совет чорында бүтән дәреслекләр дә автономия республикаларында, союз республикаларында да автор ханизм дигән концепция буенча язылды. Ягъни менә Урта Азияда һәм Европада яшәгән халыкларның республикаларын этник принцип буенча бүлү, алар менә үзләренең тарихлары шушы үзләренең регионнары буенча гына үзләргә тиешләр иделәр. Һәм шушы регионнан чыккан тарихны инде милли тарих белән бәйләргә тиешләр иде. Һәм инде менә калса менә бу тенденция бүген дә бар, чөнки элеккеге союзда республикалар хәзер бүгендә дөнья сәяси картасында үзләренең урыннан таптылар. Һәм аларның һәрберсе үзләренең тарихларын барлап, үткәннән таяну тасы эзләй. Ягъни алар бүген элек тә булганнар, аларның яшәү тарихы бар, һәм ул шушы бу яңа шартларда яшәп торганнан соң шуны торгызу рәвешендә бара. Ягъни бу китап ул менә шушы совет елларында һәм бүгенге көндә яшәп килүче авторханизм концепциясын узып китәргә юл ача. Һәм бу узак китү менә 1912 елның 25 августында Казахстанның 5 шәһәрендә Түрк Советының җитәкчеләре, Азербайҗанның, Казахстанның, Кыргызстанның, Төркиянең җитәкчеләре бергә җыелып сөйләшкәч, һәм менә шушы төрки дөньяның үткән тарихын барлау һәм инде үсеп килүче буынга җиткерү турында шундый гомум төрки тарих күрсәтүләр турындагы фикерлек дигәннән соң башланган. Менә тагын Төрек Советы шушы әйберне караган икән уен саммитында Габал шәһәрендә Азербайҗанда 16 августта һәм Бодрум шәһәрендә Төркиядә 5 июньнең 14-нче елның 5 июнендә һәм менә шушы карарлар нигезендә 3 ишенең карары нигезендә шушы стандарт рәвешендә эшләнгән һәм минем аңлавымча ул киләчәктә шушы төрки сәяте кереше дәүләтләрнең мәктәпләрендә махсус сән булып укытылачак. Һәм аның максаты 15-нче гасырга кадәр мәктәп балаларына шушы төрки тарих буенча булган төп тарихи мәгълүматларын җиткерү.
Бу тарих дәреслеген язуны Халыкара Төрки Академия багамы, яисә кем багачак моны?
Нәкъ шулай. Менә аның башында язылган Международный Төрки Академия эшләне.
Эшли. Демәк, бу теге ил башлар киңәшкәннән соң, алар җыелышып сөйләшкәннән соң шушы Халыкара Төрки Академия моңа җаваплылыкны үз өстенә алган дип әйтергә була инде.
Әйе, чөнки проблема актуаль, чөнки менә без алар бүтәндә бөтен дәүләтләрдә шушы совет вакытындагы нәрсәләр юлга чыктылар. Алар һәммәләр шул үзләренең республикалар төбәгендә өйрәнделәр. Аннан соң ул әбенә бүлдей шушындый масштабта, бүтән Евразия масштабында төрки тарихны ачыклау ул ния калса, беренче чиратта цивилизацион мәгълүмати әһәмияткә ия. Чөнки беренче тапкыр менә шушы төрки җәмгыятьнең күчмәннәрнең һәм төрки цивилизациянең урнаштыруын күрсәтә, аның дөнья тарихында тоткан урынын ачарга күрергә ярдәм итә. Бик әһәмиятле курс дип уйлыйсыз килә. Беренче чиратта шушы тарихны танып белү өчен. Менә калса ул безнең республикалар өчен дә кирәк, чөнки менә без бит инде хәзер теге Россия эчендә вак ашыу тәшкил итүче халык булып яшибез. Шуның өчен һәм бөтен җирдә мәгълүмат чаралар рус телендә бара. Бездә үзебезнең теге төрки кавымның бер өлеше икән дигән әйбер ул шултыр югала барасымы? Мондый китап басылып чыгу укытучылар өчен дә, укучылар өчен дә мәгълүмат калса, шушы аны әдәбиятны чаралар татар телендә дә һәм рус телендә дә безгә менә шушы онытыла барган тарихыбызның да тарих хәтерен яңарту өчен бик әһәмиятле бер адым булачак.
Ә ничек уйлыйсың менә бу дәреслек ничектер Русиядәге укытучылар мәктәпләр моны куллана алырмы?
Мин уйлыйм, әгәр дә инде менә бит бу дәреслекне чыгуы ул сәяси теге урыш әйткәндә инде политический воля белән эшләнгән һәм ул объектив потребность булуы мөмкин дә. Чөнки барыбер бу мөмкин белән генә менә бу бердәмлекнең тартылуына аңлашуны аны бит ул кодларны, менә алар шул хәтле күп кодлар, әмма без аларны танымыйбыз гына. Менә шушы кодларны уртак әйберләрдә кешеләр таный башласалар, әлбәттә аңлашылуга ул киңрәк платформа тудырыр иде. Һәм менә мин уйлыйм инде милли республикаларда бу әйберләрне мәгариф министрлыклары аларны хотя бы беренче вакытта факультатив рәвешендә бер курс булара, әгәр дә ул эшләнгән икән, методикасы бар сүз эшләнгән икән, аны миңа калса кертсәләр яхшы булыр иде. Һәм аны кертеп булыр дип уйлыйм мин, факультатив рәвешендә.
Тарих институтына сезгә мөрәҗәгать иттеләрме, тәкъдимнәрегезне җибәрегез дип, ничегрәк булды бу?
Безнең бүтәндә Төрек академиясе белән һәм Халыкара академия белән килешүләр бар, менә Татарстан фәннәр академиясе. Татарстан фәннәр академиясенә мөрәҗәгать итүгә әйбер бу. Менә шу Татарстан фәннәр академиясенә мөрәҗәгать иткәннән соң, менә мин шушы мин язып җибәрдем инде, шушы үземне күзәтә караганда тарихи мәсьәләләр буенча булган кайбер тәкъдимнәрне. Анда бит инде урта гасырда төркиләр күп булган. Һәм инде не бик яш кына язмалар буенча барганда, аларның халыкара масштабтагы урыннары күбрәк сугышлар белән тәгаенләнә. Югыйсә, сугышлар алар чагыштырмаса, күп булмаганнар, күпчелек вакытта бит тырыш тормыш булган. Алыш биреш барган, сауда барган. Менә шушы көндәге тормыш һәм шушы уңай эшчәнлек тарихи чараларда кызганычка каршы алар бик күп чагыштырмаганнар. Менә минем инде шул бер тәкъдим, ул да булса шушы аспектны күбрәк арттырырга шулай ук, ничектер менә теге күчмәннәрнең дәүләтчелек структурасы һәм аларның дәүләтчелек идеологиясе булган кебек һәм аларның идарә итү системасы мәсьәләләрендә менә калса теге махсус бер параграф итеп ачыклап китү рәвешендә булса концептуальны менә калса ничектер яхшырак барысын тыйла инде. Ну әле ул программа менә калса ана самотеле программада күп кенә әйберләрне язып та бетереп булмый, шуңа күрә бәлки инде ул мин әйткән тәкъдимнәр алар инде дәреслек форматында башыда булыр, просто программада чек шаулыс татмаган да булырга мөмкиннәр дип әйтәсе килә. Алтын Урда әлбәттә бар, анда Идел буе Болгарстаны да, төрки заналар да, хуннар да, буннар да, тимуратлар да, алар барса да монда шаулыс тапкан, ягъни менә системны бөтен дәүләтләрне алар авторлар инде шушы дәреслектә чагылдырганнар. Мин хәтта уйлап куйдым, 8-нче класс баласына бу хәтле материалны менә бирү мәсьәләсе, менә ул мәсьәләндә димәк уйлап карау кирәк дип әйтәсе килә инде.
Азатлык радиосы.
Шиһабеддин Мәрҗән исемендәге тарих институтының яңа тарих бүлеге мөдире, энциклопедия авторларының берсе Илдус Захидуллин татар тарихы турында азатлыкка шуларны сөйләде. Безнең тапшыруларны интернетта һәм иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне азатлык.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат ozatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Азатлык радиосы Татарстандагы хакимият һәм җәмәгатьчелек вәкилләренә мөрәҗәгать итеп, Алабугадагы хәлләргә, Татар иҗтимагый үзәге утырышы вакытында полициянең килеп кирип көч кулланып тоткарлауларына карата бәя аңлатма бирүне сорады. Татарстан Дәүләт Шурасы рәисе урынбасары, Республиканың журналистлар берлеге рәисе Римма Радникова гаҗәпләнеп, Алабугада татар активистларын көч кулланып тоткарлау турында бөтенләй ишетмәгәнен әйтте. Ул депутат буларак Алабугадагы хәлгә карата рәсми Шмарс сорарга вәгъдә итте һәм милли активистларны көч кулланып тоткарлау хәбәрен һәр яклап өйрәнәчәген әйтте. Аннан соң гына бу хәлгә үз аңлатмасын бирәчәгенә ишара ясады. Дәүләт шурасының фән, мәгариф, мәдәният һәм милли мәсьәләләр комитеты башлыгы Разил Вәлиев Алабугадагы вакыйгалар хакында хәбәрдә. Ул татар иҗтимагый үзәге вәкилләре белән очрашып, бу хәлләр турында сөйләшкәнен һәм Азатлык сәхифәсендә чыккан мәкалә белән дә таныш булганын белдерде. 2014 елга кадәр Татарстан Дәүләт шурасы депутаты Соңгы вакытта Чаллы шәһәр мэры урынбасары булып эшләгән, Чаллыдагы социаль педагогия технологияләре һәм ресурслар институты ректоры Фәйрүзә Мостафина Алабугадагы хәлгә үз фикерен әйтте.
Мин кызганычка каршы бу конкрет бу материал буенча ныклап таныштым, мен таныш түгел. Әмма ләкин менә хәзерге заманда агрессия күбәйгәндә, аңлашылмаучылыклар илләр арасында күп вакыт булганда, внутри себя, я думаю, надо бережно относиться. Олы кешеләр җыелган икән, гомумән әле безнең тәртибебез юк, документ кыстырып җирергә кисәгә. Заманасы шундый кыстырып бирергә кирәк тирен документларны. Андый әйбергә тем более кечкенә шәһәрләрдә үзенә дә хәтта Чал шәһәр, Митов шәһәр дип сорамый, әле документ кыстырып бирергә өйрәнмәгәнбез. Шуңа күрә бер-беребезгә карата ихтирамлырак һәм көч куллану өлкән яшьтәге кешеләргә дөрес дип саныйм.
Фәйрүзә Мостафина булды. 23 октябрьдә Татарстанның кеше хокуклары вәкиле Сәрия Сабурская азатлыкка Алабугадагы тоткарлауны тикшерүне сорап прокуратурага шикаят итешеге хакында белдергән иде. 21 октябрь Алабугада полиция Татар иҗтимагый үзәге утырышында катнашкан активистларны көч кулланып урамга алып чыкты. Җиргә ягып салды һәм машиналарга тиеп полиция бүлегенә алып китте. Алар белән бергә азатлык хәбәрчесе Гафилла Газиз дә тоткарланды. Тикшерү комитеты вәкилләре аның видеокамерасын тартып алды. Җыелыш барган урыннан урамга типкәләп көч кулланып чыгарган вакытта фотоаппаратын да төшереп ватты. Тоткарланганнарны кичке 7-ләр тирәсендә чыгарганнар. 21 октябрьдә Алабуга Татар иҗтимагый үзәге үзенең Шираттагы утырышына җыелган иде. Чарага Түбән Кама, Чаллыдан да татар активистлары килгән иде. Җыелышта 30-лап кеше булды. Бу хакта тулырак мәгълүмат шулай ук белгечләр фикерләре Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар. Безнең адресыбыз azatlik.org. Хәзер Азатлыкта сезне архив тапшыру көтә Татар дөньясы сәхифәсеннән. Азатлык архивын тыңлыйсыз.
Россия Федерациясының кайбер төбәкләрендә православ дине мәдәнияты нигезләре укытыла башлау хакында без инде хәбәр иткән идек. Бу хәлгә карата мусульман дине әһелләре үзләренең каршы булуларын белдерделәр дә инде. Хәзер Русияның мөфтиләр шурасында мусульман культурасы нигезләре дип аталган дәреслек әзерләнүе дә мәгълүм. Ләкин бу дәреслек православие мәдәнияты дәреслеге кебек киң даирәдә куллану хукукына ия булырмы? Бу хакта әле беркем дә әйтә алмый. Русия Федерациясының мәгариф Һәм фән министры Андрей Фурсенко ел укытучысы конкурсында чыгыш ясаган вакытта бу сорауга да кагылып үтте. Аның фикеренчә, бу хакта Московский комсомолец газетасы яза, ул бер диннең генә мәдәният нигезләре укытылуга каршы. Шул ук вакытта ул укучылар барлык диннәрнең дә мәдәни нигезләрен белергә тиеш дигән фикердә тора. Шунысы да игътибарга лаек. Русия Федерациясының мәгариф һәм фән министрлыгы бүгенге көндә кайбер өлкәләрдә укытылган православ мәдәнияты нигезләре дигән дәресне дә тыя алмый икән. Ул аны бу дәресләр укыту программасының төбәк компоненты булуы белән аңлата. Һәм министр әйткәнчә, мәгариф министрлыгы бу мәсьәләне тикшерер өчен иҗтимагый палатага мөрәҗәгать белән дә чыккан. Ә менә ата-аналар бу хәлне ничек бәяли? Мәскәүнең татар мәдәни үзәгенә килгән ата-аналардан без бу хакта фикерләре белән бүлешүен сорадык. Мәктәпләрдә православ дине мәдәнияты нигезләрен укытуга ничек карыйсыз дигән сорауны бирдек.
Конечно, мин каршы килер идем ул нәрсәгә. Төрле диндәге кешеләр тора мәскәдә. Поэтому бер динне генә укыту дөрес түгел, потому что мәскәдә төрле конфессиялар, ислам дине дә, христиан дине дә, иудейский дине дә хәзер төрле нидә, һәрбер кешенең үз дине, кеше тиеш үз динендә булырга. Шуның өчен ул, конечно, дөрес түгел.
Сезнең исемегез?
Нурсәне.
Рәхмәт бик зур. Нәрсез маңа ничек карыйсыз?
Плохо.
Татарча әйтегез?
Начар.
Ни өчен?
Потому что надо сначала свои язы знать, они будут наставлять только свое. Понимаете?
Татарча әйтәләсез?
Әйтә алмыйм.
Ничек әйтә алмыйм? Исемегез ничек?
Разия.
Разия. Татарча өйрәнергә кирәк. Килмисезме? Исәнмесез, саумысыз? Сезгә бер генә сорау белән мөрәҗәгать итәм. Православ дине нигезләре дигән дәрес кертә башлаганнар. Сез ничек карыйсыз шуңа?
Мин, например,
каршы дип
каршы, әйе, каршы. Ничектер белмим инде, ничек була ул, сәйтергә дә белмим. Алар православный наукаса безнең мөселманнар нәрсә дип утыралар?
Югалтабыз балаларны.
Менә.
Дөресең әйткәндә югалтабыз. Потому что если алар мөселман динен әз генә үткәрсәләр, православ, теге урыс диннәрен ниләрен дигән шикелдә әле ул барыр иде. Ә болай без балаларыбызны, мөселман каннан яралган балаларыбызны югалтабыз мөмкин.
Исемегез ничек?
Нәгимә Азаматова.
Инде оныкларының да балалары үсеп җиткән, заманында Мәскәү милли мәдәни үзәге каршындагы мәктәптә укыган 90 яшьлек Абдулла бабайны да тыңлыйк әле.
Ул урыс динне генә укыды бу, аларны нагы поправить. Иш готовить яшьләрне широким кругозором. Әлеге заманда бер тәүлектә бөтен дөньяны әйләнеп чыгарга мөмкин. Төрле халык арасында булырга мөмкин безнең кешеләр Россияда. Шунардан кирәк бөтен дөньядагы зур диннәрнең өйләтергә кирәк мәктәптәге укучыларга.
Оныгын әле генә беренче класска укырга озаткан Мөхәммәт Минашев фикере.
Билгеле, моңа кадәр андый эшләр юк иде. Хәтта теге тарих буенча анда ялган тарихны татар тарихын таратып, балаларга тискәре йөгүн ясасалар да, но аңа ничектер инде я күнегелеп килгән, без аңа каршы да көрәшәбез. Ул хәзер бу бигрәк тә аладыр икенче төрле диләр. Ачыктан-ачык барадыр, как бы не, чокындыру. Чокындыру заманасы килеп чыга. Ну, моңа хәзер алар бит нигездә әзерлиләр. Менә бу Россия Федерациясе, Федерациясе түгел, федерация булырга тиеш түгел, бу монодәүләт, бер милләтле дәүләт, бу инде империя булырга тиеш дип, менә шундый фаразлар белән и төрле яктан чыгып, бигрәк тә бу яктан православ чиркәве. Ул үзе имперский бит инде чиркәве. Аның бөтен ниләре, кагыйдәләре шуңа бәйләнгән. Конституция буенча дин дәүләттән айрылган. Чиркәләргә җыштыр халыкты, ибадәт кылсалар, укысыннар, сез шунда өйрәтәләргә. Менә инде мөселманнар мәчетләрне өйрәнәләр, анда өйрәнәләр. Кирәкме дәүләттә бу мәктәпләргә бала бакчадан кертергә?
Сез православ дине дәресләрен укытуга карата мәскәүлеләр фикерен ишеттегез.
Халык бит безне диеп, тарихта безнең эзе диеп, пигамбәрләр заманыннан килә дип ышанып. Бүген инде беттеке диеп, шанлы чырны өттеке диеп, иваннарга етле диеп, яшибез уфтанып. Бөек ханнар зиратында тарык кетүе җин таба, татар каны тамган җирдә гарип бер кыз канат кага, иркен даланы кым кемгән. Бөек ханнар күптән үлгән, үзебезгә ятларбыз, Тәңрене саткан сатыларбыз. Татар түгел болгар диеп, Ham keyip isten kalu şaslık Dağın kimler satar deyip Kılmak suğa batar deyip Kıskanını bizini seyip Kütəbiz azatlık Altın kümüşkə qoyındık Yat allalarğa sıyındık Bizge irik kirek tügel Kılıqa künükken günün İzgü şişmeni kım kümgen Əuliyeler tübden ülgen Üzü bizge yatlar biz Tengrini satkan satlar biz Tarih bizden üzü gülüdü Dalada uşaklar sündü Basitler kalalarını Biz berni dəşmədik Baylıq işin darya kişib Təkit işin başlar kisib Handi tanıb kötüşini Bugün deyip yaşadık Altın gümüşkə qıyındık Yat allalarğa sıyındık Bizgə irik kirək tügel Qılıqa künükkən günel Zalimlarda tatar qanı Aqqan deyip ğırurlanıb Dağın küpni yaşar bıssın Şen tatarlıktan hurlanıp Salimlarda tatar kanı Akkan deyip gururlanıp Dağın küpni yaşar bıssın Şen tatarlıktan hurlanıp
Ozatlıkna tanlağız, uqağız, ozatlıkna qorağız, ozatlıkka yazığız. Şirattağı topşırıqız, irtəyə qozan vaqtı bilən keşke jeydi de şıqışaq. Onu siz internette həm erşinde tanlayabasız. Barlıq məğlumat ozatlıq.org səxifesinde. Sizin bilən mikrofon aldığında olsu qırmaş buldum. Sağ olasız.